10ปีหลังจากเหตุการณ์อาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กถูกโจมตีเมื่อวันที่11กันยายน2544คนไทยผู้หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์วิกฤตต้องวิ่งหลบหนีภัยจากตึกถล่มพร้อมลูกสาววัย14ขวบได้แก่คุณสุกัญญาไตรรัตน์นะคะคุณสุกัญญาเล่าว่า
คือว่าลูกดิฉันเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียน Economic and Finance High School พอส่งลูกเข้าโรงเรียนเสร็จนะคะแล้วก็เดินไปช้อปปิ้งที่ใต้เวิร์ดเทรดก็อยู่ประมาณสัก 8:45 นะคะก็ได้ยินเสียงอะไรเหมือนเสียงระเบิดอะค่ะก็จะก้าวเท้าเดินต่อก็เห็นลูกไฟอะค่ะมันร่วงมาจากมุมตอนนั้นหันหน้าไปทางตึก1นะคะตึกเวิร์ดเทรด1อะค่ะเห็นลูกไฟกับเศษแก้วอะค่ะร่วงลงมาตรงชั้นตรงตึก1อะชั้นเมซานีนนะคะแล้วทีนี้ก็พอเห็นอย่างนั้นอ้าวคงเป็นระเบิดหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ดีแล้วก็เลยวิ่งถอยหลังพอมองไปดูมันก็เป็นรูดำๆนะคะก็มีควันหน่อยๆแต่ไม่มองเหมือนไม่เห็นว่าเป็นเครื่องบินอะไรหรอกค่ะก็ถามคนเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาบอกเนี่ยมีเจ็ตอยู่บนนั้นมีเครื่องบินไอ้คนข้างๆเราก็เฮ้อแล้วเราก็วิ่งออกไปก็คิดว่าตึกอะค่ะจะล้มเพราะมันสูงมากใช่ไหมคะร้อยกว่าชั้นดิฉันก็คิดแบบคนผู้หญิงอะค่ะก็คิดว่ามันจะล้มด้านไหนเอ่ยรัศมีมันจะต้องยาวเป็นร้อยกว่ามันคงยาวมากก็นึกว่ามันจะล้มแบบพาดลงมาค่ะก็วิ่งหนีให้ไกลรัศมีแต่ว่าใจเนี้ยก็คิดถึงลูกด้วยเพราะว่าเพิ่งดรอปลูกไว้ลูกก็อยู่ห่างมุมแค่มุมถนนเดียวอะค่ะบล็อกเดียวอะทีนี้ก็เลยเดินไปคิดถึงลูกก็วิ่งไปหาลูกแต่รองเท้าอะก็หลุดหมดนะคะ
คุณสุกัญญาวิ่งจนรองเท้าหลุดเลยวิ่งเข้าไปในร้านขายรองเท้าเจ้าประจำเจ้าของร้านซึ่งเห็นภัยมาใกล้ตัวก็กำลังจะปิดร้านเลยยกรองเท้าให้คุณสุกัญญาใส่โดยไม่คิดสตางค์นะคะ
แล้วก็ thank you เขาแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งใส่แล้วก็วิ่งไปหาลูกค่ะอ้อมบล็อกมาหน่อยนึงนะคะ
พอได้รองเท้าแล้วคุณสุกัญญาก็รีบวิ่งกลับไปรับลูกสาวนะคะแต่ทางโรงเรียนไม่ยอมปล่อยตัวเด็กโดยกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยคุณสุกัญญาเลยโต้แย้งกับทางโรงเรียนด้วยความรักลูกห่วงลูกว่า
ฉันต้องเอาลูกฉันไปฉันรับผิดชอบลูกฉันเองก็เหมือนแบบจะมีเรื่องกันหน่อยอะค่ะเขาบอกเขาเห็นสูงไม่ยอมจริงๆเขาก็บอกอย่างนั้นวิ่งขึ้นไปรับลูกไปรับลูกเลยเนี่ยขึ้นบันไดเลื่อนอันนั้นไปอยู่ชั้น7แล้วก็รับลูกออกมาแล้วก็พาลูกวิ่งไปทางแบตเตอรี่พาร์คค่ะพอดีฉันก็กลัวมันจะถล่มล้มมาตรงไหนไม่ทราบนะคะแต่ขณะที่วิ่งเนี่ยสักพักหนึ่งลำที่สองก็เข้าไปชนอีกตึกหนึ่งละไปใจก็วิ่งไปด้วยวิ่งอะไรเงี้ยตอนวิ่งไปก็มีคนวิ่งมาข้างๆผู้หญิงอ่ะเขาก็โดนแบบเศษแก้วบาดไงคะดิฉันก็ควักทิชชู่ค่ะอยู่ในกระเป๋าก็กำให้เขาบอกว่าเอา take care yourself นะแล้วก็วิ่งพาลูกวิ่งต่อโอ้โหเลือดเต็มเลยค่ะที่ผ้าที่เราให้เขาไปอ่ะก็วิ่งไล่ๆกันเนี่ยวิ่งหนีกันไปวิ่งพอไปถึงตรงช่วงแบตเตอรี่พาร์คค่ะตึกสองก็ถล่มมองกลับไปบอกตายละลูกโอ้โหมันลูกก็หันไปบอกแม่ทำไมจริงหรือเปล่าเนี่ยบอกจริงใช่ลูกอันนี้นั่นก็นัดกับลูกนะคะบอกว่าถ้าเกิดอย่างนี้นะถ้าเราพวกคนนั้นวิ่งอลหม่านกันหมดเลยแต่ลูกกับดิฉันเนี่ยจับมือกันแน่นเลยบอกว่าลูกก็สะพายกระเป๋าหนักมากมีแต่หนังสือเล่มใหญ่ๆนั้นเลยค่ะพ่อไฮสคูลตีแรกเราก็บอกว่าถ้าเราต้องพัดผ้ากันนะหนูอย่าวิ่งหนูอย่าขึ้นสะพานนั้นหรือว่าอย่าขึ้นอย่าลงสับเวนะเพราะว่ามันอาจจะมีใครก่อการร้ายอ่ะให้ว่ายน้ำข้ามจากแม่น้ำฮัดสั้นตรงเนี้ยตรงมุมแบตเตอรี่พาร์คตรงใกล้ๆเนี้ยลงไปนะลูกนะแล้วว่ายข้ามไปฝั่งบุคลินฝั่งนู้นของสะพานบุคลินน่ะหนูว่ายไปทิ้งกระเป๋าหนังสือเลยแล้วว่ายไปให้พ้นแม่ก็จะอย่างนั้นแล้วเราก็ไปเจอกันตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกถ้าเราต้องพัดผ้าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคนมันเยอะมากแบบเบียดกันชนกันแบบแต่ละคนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะฝุ่นมันก็ตลบแบบโอ้โหตัวนี้เปื้อนฝุ่นไปหมดเลยนะคะเดินไปทาง FDR เดินขึ้นไปตรงทางเหนือค่ะเพราะว่าแฟนรออยู่ที่ตอนนั้นแฟนทำงานโรงแรมมาริออตนะคะติดต่อกันได้ครั้งหนึ่งทางโทรศัพท์ช่วงที่หลังเวอร์เทจนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อกันไม่ได้ก็นัดบอกเราจะไปหาเขาแล้วก็เดินขึ้นไปทางนู้นนะคะมีรถบัสมาคันหนึ่งเขาก็จะวิ่งออกไปทางอัพทาวน์นะคะเขาก็จอดให้พวกเราขึ้นเราก็เลยได้ขึ้นกันไปแล้วเขาก็ไปจอดเราลงที่ถนน23ดิฉันก็เดินไปถึงหาแฟนตรงถนน51เลยค่ะแล้วก็แวะที่สถานกงสุลหน่อยเพราะว่าทุกคนก็นัดกันว่าเออเขาคงมีคนช่วยอะไรกันเงี้ยแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นกันนะคะคนไทยก็เยอะแยะก็ช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วแฟนก็มารับไปต้องวิ่งด้วยสตินะคะเราต้องถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ค่ะทุกคนต้องตั้งใจค่ะต้องเราก็ไม่รู้อะไรมันจะนั่นยังไงอะค่ะ
สิบปีให้หลังคุณสุกัญญาก็ยังระวังระบายอยู่นะคะ
เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ตกใจนะคะนิดๆหน่อยๆแล้วก็ระวังตัวค่ะเพราะทำให้ระวังตัวมากขึ้น
คุณสุกัญญาไตรรัตน์คนไทยผู้หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์วิกฤตวันที่11กันยายนต้องวิ่งหลบหนีภัยจากตึกถล่มพร้อมลูกสาววัย14ขวบนะคะดิฉันชนิดาอังคณารักษ์รายงาน